Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 5. mart, ovo su najvažniji naslovi. Prema novim transkriptima, Demokratska partija socijalista kupovala glasove između ostalog i od novca Evropske investicione banke. Ministri poljoprivrede zemalja regije danas u Beogradu razgovaraju o bezbjednosti hrane, a ministri kulture na Jahorini razgovaraju o zajedničkom projektu nominacije stečaka za listu svjetske baštine UNESCO. Pogoršano zdravstveno stanje predsjednika Venezuele Huga Chaveza. A u emisiji između ostalog poslušajte kako je vladajuća partija u Crnoj Gori kupovala glasove između ostalog i od novca Evropske investicione banke. Bivši politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović. Poslušajte kako su u pojedinim trgovinama u Budvi iskoristili situaciju na tržištu mlijeka da povećaju njegovu cijenu čak i do 100%. Građani u većini nijesu čuli za poskupljenje, a oni koji jesu i dalje kupuju.
E, ne znam, nije sam pitala za to što ne kupujem i ne pita.
Pa to jest poskuplje dosta, ali eto nekako ćemo da izdržimo sve ovo što mora se kupovati, moramo hraniti djecu i to je, nema, bez toga ništa.
Povodom 60 godina od Staljinove smrti, autorka knjige o bivšem diktatoru Anne Applebaum za naš program govori o današnjem odnosu Rusa prema Staljinu.
Aktualna ruska vlada i trenutni Kreml ne pokušavaju ugušiti raspravu o Staljinu, ali je vode prilično selektivno. Mnogo od onoga što je krivo u Rusiji danas, ostatak je prošlosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Demokratske partije socijalista planiralo je na sjednici uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora da se otpremnine bivšim radnicima preko fonda rada isplaćuju isključivo članovima te stranke. Zašto će se novac obezbijediti dijelom i od Evropske investicione banke, piše Dnevnik Dan. O tome kako prenosi Podgorički dnevnik svjedoči audio snimak sa sjednice na kojoj tadašnji politički direktor stranke Branimir Gvozdenović najavljuje da će članovi DPS-a do septembra dobiti otpremnine preko fonda rada. Crna Gora je u političkoj i ekonomskoj krizi, ocijenio je kandidat za predsjednika države Miodrag Lekić, poručivši da konačno dolazi crnogorsko proljeće u političkom smislu i to mnogo prije nego što očekuju oni koji ga se plaše. Crnu Goru posljednjih dana potresaju i brukaju afere poput zadnje nazvane snimak, što nije pojava već sistem. Zbog toga se i postavlja pitanje dokle će ići degradacija Crne Gore i dokle će to pasivno posmatrati nadležne institucije i sam predsjednik države, kazao je Lekić na konvenciji u Nikšiću. Miodrag Lekić potvrdio je na prvom javnom nastupu da je kandidat prošlosti, a ne budućnosti, ocijenjeno iz DPS-a. Sve one vrijednosti za koje se zalagao kao ambasador i advokat Miloševićevog režima i kao član alternativne četvorke, pokušava da vrati na političku scenu, najavljujući ovoga puta kao penzioner crnogorsko proljeće. A kada se odlučivalo o Crnoj Gori, nije bio tu, piše u reagovanju DPS-a. Ministri poljoprivrede i zemalja regiona sastaće se u Beogradu i razgovarati o bezbjednosti hrane, saopštilo je Srbijansko ministarstvo poljoprivrede. Sastanak se održava na prijedlog srbijanskog ministra Gorana Kneževića, a uslijedio je nakon što se na tržištima zemalja regije pojavio problem s mlijekom u kojem je kancerogen i aflatoksin. Dolazak u Beograd potvrdili su ministri iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. A ministri nadležni za oblast kulture u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori danas će na Jahorini prisustvovati sastanku koji organizuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a tema je zajednički projekat nominacija stećaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na listu svjetske baštine UNESCO.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zdravstveno stanje predsjednika Venezuele Huga Chaveza znatno je pogoršano zbog teške respiratorne infekcije, saopštila je venezuelanska vlada. Venezuelanski lider nije se pojavio u javnosti niti se oglasio gotovo 3 mjeseca od kada je podvrgnut operaciji na Kubi, što je bila 4. operacija od kada mu je bolest, odnosno karcinom, dijagnostikovan sredinom 2011. godine. 3000 poslanika kineskog parlamenta okuplja se u Pekingu kako bi promijenili državno vođstvo, dok stanovništvo nestrpljivo čeka da ispune obećane reforme. Na godišnjem zasjedanju Svenarodnog kineskog kongresa službeno će biti proglašen predsjednikom Kine 59-godišnji glavni sekretar komunističke partije Xi Jinping, a premijer će biti 57-godišnji Li Keqiang. 15 islamističkih boraca poginuli su u teškom sukobu sa snagama Francuske i Čada na sjeveroistoku Malije, izjavio je francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. Izvor iz Al-Kaide potvrdio je smrt lidera sjevernoafričkog ogranka te organizacije Abdelhamida Abu Zeida. Abu Zeid je poginuo tokom bombardovanja koje su izvele francuske snage na planinama na sjeveru Malija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Opozicioni demokratski front pozvao Evropsku uniju da zbog afere Snimak zahtjeva hitnu i sveobuhvatnu istragu crnogorskih državnih organa. Najnoviji povod za to je još jedan audio zapis koji svjedoči o namjerama DPS-a da svoje članove i simpatizere zapošljava ne samo parama poreskih obveznika, već i onim koje stižu iz Evropske investicione banke kao financijske institucije Evropske unije. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Ozbiljna su očekivanja od fonda rada kako da se ubrzaju određene aktivnosti, nešto iz raspoloživog fonda, a nešto iz fonda koji će realizovati preko projekta Evropske investicione banke.
Bio to najnoviji tonski zapis u okviru afere Snimak u kome na sjednici predsjedništva DPS-a održanoj uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, tadašnji politički direktor Branimir Gvozdenović govori o tome da se otpremnine bivše radnicima koji su članovi i simpatizeri vladajuće partije isplaćuju preko fonda rada novcem koji bi se dijelom obezbijedio i od Evropske investicione banke. To je bila kap koja je prelila čašu, pa je opozicioni demokratski front zatražio od Evropske unije da zahtjeva hitnu reakciju vrhovnog državnog tužioca Crne Gore kako bi se otvorila sveobuhvatna i efikasna istraga afere Snimak. Funkcioner fronta Nebojša Medojević upravo o tome nedavno je u Briselu razgovarao sa evropskim komesarom Štefanom Fileom.
Čini mi se da se u Briselu stvara atmosfera da se više ne može tolerisati nedemokratsko i totalitarno ponašanje Demokratske partije socijalista koja masovno krši ljudska prava i koja uvodi politički apartheid, segregaciju. To su procesi koje ne mogu da budu prihvaćeni niti ignorisani od strane Evropske unije, bez obzira na ogroman novac koji Đukanovićev režim daje za lobiste u Evropskoj uniji.
Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori ranije je saopštila kako prati sve događaje u Crnoj Gori važne za vladavinu prava. Upitan da prokomentariše brojne slučajeve zloupotreba o kojima svjedoči afera Snimak, šef delegacije Mitja Drobnić je odgovorio.
Mi ih ne komentarišemo pojedinačno, što ne znači da ih ne pratimo, i one su predmet analize i one će dobiti svoj odraz u ovogodišnjem izveštaju o napretku Crne Gore na putu prema članstvu Evropske unije.
Generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčila Radulovića pitali smo da li će se evropska administracija u reakcijama na aferu Snimak, koja se u međuvremenu puni novim detaljima, zadržati na nivou apela i proklamacija ili će preduzeti neki konkretni korak. Odgovor Brisela prema Radulovićevim riječima neće međutim biti ni radikalan ni ekspresan.
Već ona svakako prvo ide ka državnim institucijama date države, a kasnije tek ukoliko se utvrdi da te državne institucije nisu preduzele sve aktivnosti, može doći do određenih političkih poruka koje bi išle ka tome da se precizira šta sve treba da bude pokrenuto unutar tih državnih institucija. Ali ne treba očekivati nikakve radikalne i iznenađujuće poteze. Mislim da će se ipak ovo više ticati progres reporta, odnosno izvještaja o napretku, i da će se više ticati određenih izvještaja u samom procesu pregovaranja. Ukoliko se neki od navoda ispostave kao otežavajući faktor za napredovanje u pregovorima, može se desiti da neki od tih zaključaka uđe u benchmark, odnosno mjerila za otvaranje pregovora.
Posjetimo li Lista Dan već danima objavljuje transkripte i tonske zapise sa sjednica rukovodstva DPS-a koji svjedoče o zloupotrebama državnih funkcija i resursa uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Na njima se između ostalo govorilo o zapošljavanju isključivo članova i simpatizera vladajuće partije, pravljenju spiskova sigurnih glasača po državnim firmama, selektivnoj pomoći nakon elementarnih nepogoda. Na brojne dokumentovane mahinacije tužilaštvo je reagovalo ekspresno, odlukom da ne procesuira ni jedan slučaj, jer ni u jednom, kako je konstatovala vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, nema elemenata ni jednog krivičnog djela. Nebojša Medojević pak smatra da se na tome čitav slučaj neće završiti.
Znajući da je aktualni režim u Crnoj Gori vrlo osjetljiv i popustljiv kada su u pitanju zahtjeve međunarodnih faktora, mogu da očekujem da će vrhovni državni tužilac ovaj ili neki drugi, pošto ovome ističe uskoro mandat, sigurno procesuirati određeni broj slučajeva. Ovo što se objavilo ovaj put neće proći Demokratskoj partiji socijalista kao i mnoge afere do sada, jer se radi o udaru na temelje vrijednosti Europske unije. A s druge strane, Europska unija sada nema praktično ni jednog kandidata nad kojim vrši monitoring i nadzor, tako da ostaje jedino Crna Gora koja je pod lupom čitave europske administracije, što je konačno dobro za demokratske snage u Crnoj Gori, a loša vijest za DPS.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku crnogorske teme, predsjednička kampanja je formalno počela. Kandidati vlasti Filip Vujanović, odnosno kandidat vlasti Filip Vujanović, počeo svoju promociju na Primorju od Bara preko Ulcinja i nastavlja u Budvi, a kandidat opozicije Miodrag Lekić prvi veći skup održao je u Nikšiću, gdje će tokom vikenda biti održani ponovljeni lokalni izbori. Poruke predsjedničkih kandidata najavljuju zaoštravanje kampanje u narednom periodu. O tome izvještava Srđan Janković.
Kandidat Filip Vujanović započeo je predsjedničku kampanju na Primorju, gdje je izrazio sigurnost u svoju pobjedu i najavio nove infrastrukturne projekte. U kampanji učestvuju lokalni funkcioneri, visoki partijski i pojedini vladini zvaničnici. Vujanović je između ostalog izrazio zahvalnost političkim partijama manjinskih naroda koji su mu dali podršku, konstatujući da predsjednik Crne Gore ne može biti onaj ko nema podršku manjina. Dobar dio svojih dosadašnjih nastupa Vujanović je posvetio svom protivkandidatu Miodragu Lekiću, koga je optužio da nije bio za nezavisnost Crne Gore, da želi da destabilizuje državu i usprotivio se Lekićevom stavu da treba da se održe novi parlamentarni izbori. Vujanović je u Mrkojevićima kod Bara poručio:
te i takve poruke znače političku nestabilnost u Crnoj Gori i one znače lošu poruku Crnoj Gori za njen razvoj. Dakle, njegova ideja da treba formirati tehničku vladu ili privremenu vladu izaziva nestabilnost u Crnoj Gori s aspekta političkih prilika u Crnoj Gori. Zato mu poručujemo odavde, do kraja mandata će vlada Mila Đukanovića vršiti svoj mandat. Neće biti niti jednog razloga da se zaustavlja rad ove vlade, niti jednog razloga da se stvaraju vanredni parlamentarni izbori. Nama to ne treba, nama u Crnoj Gori treba stabilnost. Nećemo dozvoliti da se sa pozicije predsjednika države izaziva politički ambijent u kome bi se usporavao razvoj Crne Gore. Ja sam bio i bit ću i ostaću puna podrška vlade Crne Gore, a ono što smatram da treba reći, konstruktivno ću saopštavati da bismo imali bolji rezultat te vlade Crne Gore. Nikada niti sam, niti ću kroz svoj rad biti u funkciji bilo čega što znači nestabilnost Crne Gore.
Na drugoj strani predsjednički kandidat Miodrag Lekić, koga podržavaju stranke okupljene oko Demokratskog fronta i Socijalistička narodna partija, koristi aktuelnu aferu Snimak za diskreditaciju protiv kandidata Filipa Vujanovića. Prvi veći skup je održan u Nikšiću, gdje se za nekoliko dana održavaju i ponovljeni lokalni izbori, a kako je rečeno, nakon pobjede i na predsjedničkim izborima, opozicija će tražiti zakazivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Pozivajući Vujanovića da javno govori o kriminalu i korupciji, Lekić je ocijenio da njegov protivkandidat, bježeći od afera, traži utočište u patriotizmu.
Moram reći da je Vujanović počeo svoju kampanju sa neistinama, sa lažima, ali mu obećavam da ću ga zastiditi u duelu televizijskom je rekao Lekić ne može da bude predsjednik. Samo što nije rekao on treba da bude predsjednik. Samo što nije njegova partija njega proglasila predsjednikom. Samo što nije neki crnogorski sud sve to potvrdio. Ja obećavam da ću biti neko ko će braniti prije svega ustav i pravni poredak, ko će se boriti protiv kriminalizacije crnogorskog društva, ko će se boriti za koheziju naroda u Crnoj Gori, koji će poštovati sve građane, naravno i manjine, neću s njima trgovati, nego ih poštovati i pozvati ih da zajedno gradimo, Crnu Goru na vrijednostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li zbog riješenosti da pravnu državu postavi na noge ili zato što je uslijed prazne državne kase pritjerana uza zid, vlada čini se konačno pokreće mehanizme koji bi sivu ekonomiju trebalo da svedu na uobičajen nivo. Novo formirana komisija za suzbijanje sive ekonomije priprema paket mjera stimulativnog i represivnog karaktera, ali da bi se one efikasno sprovele potrebno je, a čini se da u vezi sa tim postoji konsenzus, prije svega osnažiti inspekcijske službe. Priča Esada Krcića.
Na repertoaru stimulativnih mjera Komisije za suzbijanje sive ekonomije biće takozvana bijela lista preduzeća koja najviše pogađa siva ekonomija, a koja uredno posluju i izmiruju obaveze prema državi. Ovaj spisak koji će tek biti sastavljen bi trebalo da omogući vladi da kroz posebne fiskalne mjere pomogne ovim firmama. Za one druge pripremaju se represivne mjere, odnosno pojačana kontrola i strožije kažnjavanje. Koliko je neophodna odlučna akcija najbolje govori stanje na terenu koje je prema riječima predsjednika crnogorskog turističkog udruženja Žarka Radulovića u turizmu poražavajuće. Najdrastičniji oblik sive ekonomije se odvija u privremenim objektima na Budvanskoj rivijeri, kaže Radulović.
Bilo oko 600 privremenih objekata prošle godine koji su imali dozvolu, koji su bili ozakonjeni, a pritom narušili dva krucijalno važna zakona, Zakon o radu i Zakon o fiskalnom računu, ali oni su bili ozakonjeni od strane opštine, opština je demontirala državu u tom periodu. Umjesto 600 vi ste imali, ako krenete na tako kratkom potezu, da je bilo 20 divljih objekata bez dozvole, znači sa 600 sigurno to raste na nekih 1000 takvih objekata. Ni ovih 600 ne rade po zakonu, a ovih 400 sigurno ne rade uopšte po zakonu, a ogromna sredstva i ogromna provizija se ostvaruje u tom periodu na obali Crnogorskog primorja. To nije samo Budva, to su sve opštine, Hercegovina, Dulcinja, ista slika.
Unija poslodavaca koja traži da se sve djelatnosti koje nisu registrovane uvedu u legalno poslovanje kroz izradu posebnog zakona o sprječavanju neregistrovanih djelatnosti je sačinila i konkretan prijedlog zakona. Svjedoci smo da se u porodičnim kućama, stanovima i na otvorenom vrši promet najrazličitijih proizvoda i usluga, pri čemu lica koja se bave tim djelatnostima ne prijavljuju ostvarene prihode kao ni radnike i pritom i ne pokušavaju da se registruju, pa država ostaje uskraćena za značajna sredstva na ime raznih poreza, doprinosa i taksi, a radnici za zdravstveno i penzijsko osiguranje i radni staž kažu u ovoj poslovnoj asocijaciji. Ekonomski savjetnik Unije poslodavaca Ana Rašović.
Mi smo već više puta ponavljali da je jedan od problema i neefikasnost rada poreskih organa, odnosno inspekcijskih službi. Međutim, imajući u vidu da je značajan problem u samim inspekcijskim službama i to što oni nemaju dovoljno kapaciteta, odnosno nemaju dovoljno osoblja koji bi se bavio rješavanjem tih problema, znamo da je ponekad prosto nemoguće obići sve privredne subjekte ili one koji obavljaju neku vrstu privredne djelatnosti. Tako da se nadamo da će, s obzirom da je vlada naglasila da će snažnije ići u borbu protiv sive ekonomije, vjerujemo da će se i u tom dijelu, dakle osnaživanje i kadrovskih i brojčanih kapaciteta inspekcijskih službi, povesti više računa o tome.
U Komisiji za suzbijanje sive ekonomije zastupljen je i sindikat. Predstavnik Saveza samostalnih sindikata Dragan Mijanović je po prirodi svoje pozicije najzainteresovaniji za eliminaciju sive ekonomije u oblasti tržišta rada.
Mi u sindikatu uvijek tražimo i zahtijevamo da inspekcijski organi vrše stalnu kontrolu statusa zaposlenih prvenstveno u sektorima turizma i građevinarstva gdje imamo najviše nerezidenata. Potrebno je također izvršiti edukativne aktivnosti uključujući kampanje, raspodjelu promotivnog materijala kako poslodavcima tako i zaposleni, a normalno i uspostaviti kontakt između sindikata, zemalja iz kojih dolaze nerezidentni radnici i reprezentativnih sindikata u tim sektorima.
komisija koja konstatuje da sivo tržište rada smanjuje troškove poslodavcima, pravi štetu državnom budžetu i proizvodi nelojalnu konkurenciju prema kompanijama koje legalno posluju, najavljuje nultu toleranciju prema sivoj ekonomiji uz poštovanje principa transparentnosti, ali i strogu kaznenu politiku čiji cilj navodno nije punjenje budžeta, već suzbijanje pojave koja podriva privredu. Vlada je podsjećanja radi nedavno upravo na prijedlog komisije predložila zakonske izmjene kojima bi se uvele strožije novčane kazne za neposjedovanje fiskalne kase i neizdavanje ispravnih fiskalnih računa. Zbog približavanja turističke sezone tokom koje je povećan rizik od raznih oblika poslovanja u sivoj zoni, komisija najavljuje pripremu mjera čija će realizacija pospješiti efikasnije djelovanje inspekcijskih službi. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ima autentičan prijedlog koji bi možda mogao naći širu primjenu unutar brojnih institucija.
Može ta komisija da donese ne znam koje zaključke, možda najbolje zaključke koje može da smisli grupa ljudi, međutim ako komunalna policija ne sprovede to do kraja, to je samo mrtvo slovo na papiru. To je bilo do sad, proteklih godina, nadam se da ove godine neće biti. Ja imam konkretan predlog da komunalnu inspekciju i komunalne inspektore koji su sada u toj službi 1. maja pošalju na godišnji odmor i vrati 1. oktobra angažuju neke druge ljude za ovu sezonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice idemo na crnogorski jug. Obilaskom budvanskih prodavnica zabilježili smo da su trgovci iskoristili situaciju na tržištu mlijeka da uvećaju njegovu cijenu od 50 do čak 100%. Za razliku od Podgorice, gdje se mlijeko u velikim marketima prodaje i po jeftinije, litar mlijeka u Budvi košta od euro do euro i 20 centi. Priča Jasne Vukićević.
Izuzev na par rasprodaje, u budvanskim prodavnicama se mlijeko plaća čak i po duploj cijeni u odnosu na onu od prošlog mjeseca. Građane pitamo kako reaguju na situaciju u snabdjevanju mlijekom.
Nikako. Zato što kažu da je mlijeko, da ne valja, ne znam.
Kupujete li ovih dana?
Ne, ne kupujem.
Vidim, imate djecu, kako se snalazite u ovoj krizi?
Jednostavno se snalazim. Daje mi mlijeko koje sam do sada dao. Nema tu greške za mene nikakve.
Odlično. Super. Pa dobro, samo kravica ta i to je, znači, ništa ono. I neko slovenačko ima zlatne doline, kako ne znam ja.
Podsjetimo, nakon zabrane uvoza i povlačenja iz prodaje kontaminiranog mlijeka, Ministarstvo poljoprivrede je prije 2 sedmice naredilo privremenu obustavu proizvodnje mlijeka u Crnoj Gori iz preventivnih razloga, a u prodaji je ostalo samo mlijeko sa maksimum 0,05% aflatoksina. Nalazi su u međuvremenu pokazali da je više od 80% mlijeka koje se proizvodi u našoj zemlji bezbjedno, a stigla je i stočna hrana iz Slovenije koja će se razdijeliti po farmama kako bi se nadomjestila ona zaražena aflatoksinom. Obilaskom budvanskih prodavnica uvjerili smo se da se litra prodaje i po cijeni od euro 20. Imate li ovih dana mlijeka u ponudi?
Ima.
Dovoljno shodno potražnji?
Pa prolaz. Ne kao prije, ali prolaz.
A koja je cijena?
1 euro.
Dukat mlijeko koje je trenutno jedino ispravno.
Pošto je?
1,20, zavisi koliko ga nabavimo. Bilo je euro, sad 1,20, ne znam zašto je poskupilo.
A kakva je potražnja?
Normalno. Znači, kome treba, oni ga kupe. Vrlo prosto.
S obzirom na cijenu, ima li nečka?
Ne. To je jedino neke kad su akcije pa bude jeftinije, ovako to je potpuno ok.
Zanimljivo je da većina građana koje smo anketirali nije niti iznenađena, niti pretjerano ljuta zbog velikog poskupljenja mlijeka.
Jeste primijetili da je poskupila cijena mlijeka?
Mlijeka koje smo ranije koristili, ja nisam primijetio.
Ne znam, nije se pitala za to što ne kupujem i ne pitam.
Pa to jest poskuple dosta, ali eto nekako ćemo da izdržimo sve ovo što
mora se
kupovati, moramo hraniti djecu i to je, nemamo bez toga ništa.
No da, ima i trgovaca koji su zadržali stare cijene mlijeka, svjedoči naš sagovornik koji se snabdjeva u Podgorici.
Mislim čak da je jeftiniji, na nekim mjestima. Na gore u Podgoricu po 50 kusur centi, koliko mi se čini litar, jer valjda neće niko da ga kupuje.
Dodajmo da litar sojinog mlijeka, koje su mnogi probali tek nakon što su čuli za aflatoksin, košta oko 3 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 60 godina umro je sovjetski lider Josif Visarionovič Staljin. Njegova vladavina zapamćena je po slamanju nacističke Njemačke, ali prije svega po milionskim žrtvama nemilosrdnih čistki, pa ga mnogi zbog toga smatraju jednim od najvećih diktatora u istoriji, poredeći ga čak sa Hitlerom. Rusi danas imaju podijeljeno mišljenje o Staljinovoj ulozi, koji inače porijeklom Gruzijac. Detalje nam prenosi Dragan Štavljanin.
5. marta posle tijeloj bolježni skančalsa Josif Visarionovič Staljin.
5. marta u 21 sat i 50 minuta posle teške bolesti umro je predsjedavajući Saveta ministara SSR-a i sekretar Centralnog komiteta komunističke partije Josip Visarionovič Staljin. Objavljeno je na državnom radiju pre 60 godina. Staljin je preminuo od izliva krvi u mozak u 74. godini. Spekulisalo se da su ga otrovali najbliži saradnici, jer je mašinerija čistki koja je poslala u smrt milione ljudi radila do njegovih posljednjih dana. Kada je umro, stanovništvo Sovjetskog saveza je plakalo. Međutim, ubrzo je njegov naslednik Hruščov otpočeo destaljinizaciju, otkrivanjem mračne strane njegove dugogodišnje vlasti i ukidanjem prisilnog rada po gulazima. Njegovim dolaskom na vlast nakon smrti Lenjina 1924. Sovjetski savez je nastavio ubrzanu industrializaciju u kojoj je zemlja otimana od seljaka, pa je od gladi tokom 20. i 30. godina umrlo oko 10 miliona ljudi. Na velikim infrastrukturnim projektima su radili zatvorenici Staljinove zloglasne mreže logora Gulag, u kojem su stradali milioni. U čistkama tokom 30. ubijeni su mnogi visoki funkcioneri komunističke partije poput Trockog, ali likvidirani su i vodeći oficiri, uključujući načelnika generalštaba Tuhačevskog, što je imalo katastrofalne posljedice tokom Drugog svjetskog rata, u kojem je poginulo više od 20 miliona sovjetskih građana. Nakon Drugog svjetskog rata, Staljin je nastavio čistke, a 1948. dolazi do razlaza sa Titovom Jugoslavijom. Staljin je danas uglavnom poznat kao tiranin, mada stanovnici postsovjetske Rusije gaje ambivalentan stav prema njemu. Oko 48% Rusa smatra da je Staljin imao pozitivnu ulogu, a samo 22% ga smatra izrazito negativnom ličnošću. Aktualni ruski lider Vladimir Putin je nazvao Staljina uspješnim menadžerom, što Ann Applebaum, autorka knjige o Staljinu, ocenjuje kao neosnovan stav.
Treba vidjeti kakva bi Rusija danas bila da se razvijala na drugačiji način. Milijuni ljudi su likvidirani, uništeni stvaralački talenti, zakinut obrazovni sistem, rad je bio zasnovan na robovlasničkom iskorištavanju. Brojni znanstvenici su poslani da iskopavaju ugljen po gulazima umjesto da se bave znanošću i interesu napretka i boljeg života svih. Rekla bih da je najveći trijumf Staljina u tome što je Ruse uvjerio da se drugačije ne bi mogli razvijati. Staljin je čak i započeo rat. On i Hitler su međusobno podijelili Europu 1939. sporazumom Molotov-Ribbentrop.
Ona ističe da Rusija nije učinila dovoljnu obračunu sa Staljinom i staljinizmom.
Aktualna ruska vlada i trenutni Kreml ne pokušavaju ugušiti raspravu o Staljinu, ali je vode prilično selektivno. Mnogo od onoga što je krivo u Rusiji danas, ostatak je prošlosti. Još uvijek postoje institucije zaostale iz bivših vremena. To se gotovo nije niti promijenilo u zadnjih 30-40 godina. Rusi na njih nisu više toliko osjetljivi i ne žele ih reformirati. Jedan od razloga je što nisu naučili lekciju iz sovjetske prošlosti, ali i to što promjene nisu u interesu aktualnog vodstva.
Kada je Staljin umro, prošla je nezapaženo vest da je istoga dana, pre 60 godina, preminuo i veliki ruski kompozitor Sergej Prokofjev.
A na 60. godišnjicu Staljinove smrti posjetite našu internet stranicu i pogledajte ekskluzivnu interaktivnu grafiku sa detaljnim informacijama o masovnim čistkama i egzekucijama, brutalnoj kolektivizaciji, izgladnjivanju te preseljenju čitavih naroda, politici Staljina koja je ostavila milione mrtvih. Pročitajte intervju sa uglednom novinarkom i autorkom Ann Applebaum o načinu na koji je vladao Staljin, kao i nostalgiji za njim u Rusiji i drugim bivšim sovjetskim republikama. Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Prema novim transkriptima, Demokratska partija socijalista kupovala je glasove između ostalog i od novca Evropske investicione banke. Ministri poljoprivrede i zemalja regiona danas u Beogradu razgovaraju o bezbjednosti hrane, a ministri kulture na Jahorini o zajedničkom projektu nominacije stećaka za listu svjetske baštine UNESCO. Pogoršano zdravlje predsjednika Venezuele Huga Chaveza. U toku je posljednja minuta emisije, poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su proteklih 30 minuta bili kolega Mahir Elšani i moje ime je Predrag Tomović.